те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Ми продовжуємо свої вечірні програми. На черзі передача «Вечірня свобода». Вітаємо всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Тема вечірньої свободи на сьогодні, 27 квітня. Економічний стан в Україні на порозі перших 100 днів нового українського уряду. Гості передачі сьогодні – заступник державного секретаря України, економіст Борис Соболєв, доктор фізико-математичних наук, економіст Леонід Шульман і голова правління Міжнародного комерційного банку, доктор економічних наук, професор Олександр Савченко. До теми і гостей згодом, а спочатку інформаційний випуск, який підготував Петро Кагуй. Петре, прошу.
Дякую, Ірино. Насамперед про події у світі. У Франції успішно завершилися випробування аеробусу А380, найбільшого у світі пасажирського літака. Перший політ забрав кілька годин. Випробування відбулося неподалік Тулузи на півдні Франції у присутності 50 тисяч глядачів. Двоповерховий авіалайнер може перевозити водночас близько 800 пасажирів. Іраку вбито депутата парламенту жінку. Ламеу Абет Хадаві застрелили сьогодні у Багдаді біля власного будинку. Вона стала першим депутатом нового парламенту, який загинув від рук екстремістів. У столиці Киргизстану Бішкеку прибічники кандидатів, які не потрапили до парламенту, захопили приміщення Верховного суду. Вони вимагають відставки Верховної колегії суду та повторного голосування у 6 виборчих округах, а окрема група осіб блокувала будинок уряду Киргизстану. Учасники акції протестують проти арешту минулого тижня 4 осіб. Їх підозрюють у належності до забороненої організації «Хібут» та «Хрир». Родичі затриманих вимагали відставки керівництва спецслужб та намагалися захопити приміщення уряду Киргизстану. Помічник держсекретаря США Крістофер Гіл заявив, що він не бачить реальних шансів відновити діалог щодо північно-корейської ядерної програми. Після переговорів із китайськими представниками Гіл заявив у Пекіні. Переговорний процес триває вже 10 місяців. Ще в червні минулого року ми виступили із досить конструктивними пропозиціями, на котрі досі П'єньян не відповів. Є лише повідомлення у північно-корейській пресі. Я вважаю, що тут виникла проблема. Помічник держсекретаря здійснює поїздку країнами, які беруть участь у багатосторонніх переговорах стосовно Північної Кореї. Сьогодні він перебував вже у Японії. А зараз до подій в Україні. Президент Віктор Ющенко задоволений роботою Кабінету міністрів у перші 90 днів і ставить йому вищу оцінку. Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві. За словами Ющенка, і прем'єр-міністр, і міністри чітко і правильно відповіли на проблеми, які існують в Україні. Прокуратура Сумської області порушила кримінальну справу проти колишнього голови обласної держадміністрації Володимира Щербаня за підозрою у нецільовому використанні бюджетних коштів. Про це на прес-конференції повідомив нинішній керівник регіону Микола Лаврик. За його словами, зараз тривають обшуки в офісах і помешканнях Щербаня. А прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу щодо колишнього мера Одеси Руслана Бодолана. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем. З подробицями Петро Каландирець.
Як повідомило Радіо Свобода у Центрі громадських зв'язків ОМВС України в Одеській області, на посаді міського голови Одеси Руслан Бодолан, діючи від імені виконавчого комітету міської ради, навмисно в інтересах третіх осіб, уклав договір з товариством обмеженої відповідальності «Біла Акація» про передачу у тимчасове користування земельних ділянок, які знаходяться у комунальній власності для встановлення спеціальних конструкцій та видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
Правоохоронці стверджують, що такими діями бюджету міста Одеси завдано збитків на суму у понад 600 тисяч гривень. А 11 кримінальних справ порушено в Україні стосовно зловживань в системі Міністерства транспорту та зв'язку. Співробітники Служби безпеки України розкрили злочинну схему розкрадання і відмивання коштів відомства. Як повідомила прес-служба СБУ, йдеться про події минулого року, коли дочірні підприємства «Укрзалізниці» підписували договори з комерційними структурами на виконання робіт, проте роботи фактично не проводили. Але Міністерство транспорту та зв'язку перераховувало кошти на суму у майже 270 мільйонів гривень. Прокуратура Дніпропетровської області порушила карну справу щодо крадіжки державних коштів в особливо великих розмірах. З подробицями Геннадій Сахаров.
Начальник Придніпровської залізниці Олександр Момот звинувачений у зв'язку з перерахуванням на рахунки Одеського благодійного фонду реконструкції і розвитку дитячого табору «Артек» понад 71 мільйона гривень. Олександр Момот затриманий і знаходиться у слідчому ізоляторі. Йому загрожує ув'язнення на строк від 5 до 7 років. Прокуратура відпрацьовує версію, згідно з якою кошти були використані для фінансування виборчої кампанії Віктора Януковича.
Прокуратура Криму звернулася до Верховної Ради Автономії з вимогою позбавити 4 мерів кримських міст депутатських мандатів місцевого парламенту, якими вони володіють незаконно. Про це на прес-конференції в Сімферополі заявив прокурор Криму Віктор Шемчук. З подробицями Володимир Притула.
Віктор Шемчук повідомив, що прокуратура автономії внесла представлення на ім'я спікера кримського парламенту Бориса Деїча щодо депутатства 4 відомих мерів кримських міст. Віктор Шемчук. Депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим Дичук, Осадчий, Синицький і Шайдеров з квітня 2002 року, попри рішення Конституційного суду, одночасно є міськими головами Щолкіно, Керчі, Джанкоя і Феодосії, тобто мають 2 представницьких мандати. Заявив прокурор. За його словами, спікер Борис Деїч має усунути це порушення законодавства на сесії або ж через суд.
Генеральний прокурор України наступного тижня почне переговори з колишнім майором Держохорони Миколою Мельниченко, свідчення якого планують долучити до справи розслідування вбивства Георгія Гонгадзе. На запитання журналістів, чому досі Мельниченка не допитали, Святослав Піскун відповів, що вже 2 місяці просить дати свідчення, а Мельниченко постійно зриває домовленості. Сьогодні генпрокурор Піскун пояснив.
Я ж не можу так, дивіться, це ж не просто сіла слідча оперативна група і полетіла в Америку. Ми домовляємося з генеральним прокурором, ми домовляємося з Службою безпеки, ми домовляємося з Міністерством юстиції, ми домовляємося з посольствами, ми домовляємося з Держдепартаментом. Всі дають згоду, починають домовлятися з ним. Він каже, да, будь ласка, потім раптом щось стається, він не може.
Комітет підприємців Львівщини заявляє про відсутність якісних змін у роботі митників. Про це комітет поінформував сьогодні прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. Детальніше Галина Терещук.
Львівські підприємці заявляють, що причиною усіх негараздів, черг, корупції, хабарництва, затяжної митної процедури є те, що серед керівного складу митниці залишилися люди зі старої команди. Комітет підприємців Львівщини вважає, якщо не ліквідувати бюрократичні перепони, не налагодити тісної співпраці з усіма суб'єктами зовнішньої економічної діяльності, то боротьба з корупцією і далі носитиме декларативний характер.
Вже наприкінці нинішнього року можливе приєднання України до плану про отримання членства в НАТО. Про це сьогодні заявив голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО Олег Зарубинський.
Якщо подивитися реальні можливості, потенції і волю політичну української нової влади щодо реалізації першого, другого і третього блоку плану дій Україна-НАТО, ми можемо робити висновки, що наприкінці 2005 року, першій половині 2006 року, ми можемо реально ставити питання щодо трансформації до плану дій щодо членства Україна-НАТО.
Затриманих у Білорусі українців, які брали участь в акції протесту у Мінську, засудили до адміністративного арешту. Як повідомив Радіо Свобода, речник посольства України у Мінську Леонід Ясинський, 3 українців засуджено на 10 діб, 1 на 15, а ще 1 на 9 діб арешту. Вчора білоруські правоохоронні органи затримали 13 громадян Білорусі, 14 росіян та 5 українців. Усі вони брали участь в акції, присвяченій 19-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Як повідомило українське посольство у Мінську, стосовно затриманих громадян України були порушені положення Віденської конвенції про консульські відносини та Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини. Українські містобудівники, що працюють у Туркменістані, пікетували сьогодні в Києві уряд України. Вони вимагають виплати зарплати і звинувачують у своїх проблемах державну українську компанію «Нафтогаз», яка заборгувала 24 мільйони доларів. Говорить заступник директора будівництва цього мосту Віталій Кожухар.
600 только человек туркменов не получают зарплату, там очень...
600 тільки туркменських робітників не отримують зарплату. Там дуже критична ситуація, у них багатодітні сім'ї. Наші робітники теж залишились без зарплати, а люди взяли кредити. І все це зараз зазнало краху. Адже треба гроші на харчування, на навчання дітей. І вирішення цього питання на сьогоднішній день не видно.
Рішення цього питання на сьогоднішній день не видно.
Працівники ведуть переговори з нинішнім керівництвом «Нафтогазу», результати яких наразі невідомі. Міжнародна коаліція «За дику природу» та Всеукраїнський екологічний центр вимагають від організаторів конкурсу «Євробачення» припинити вирубку дерев на Трухановому острові у Києві для розміщення там наметового містечка. Ці організації оприлюднили окреме звернення. А координатор Всеукраїнського екологічного центру Олексій Василюк в інтерв'ю для Радіо Свобода повідомив.
Ідея зведення наметового містечка на Трухановому острові – це є абсолютно антиекологічний захід. Це повний просто крах місцевих екосистем, тому що саме в цей період на території острова будуть гніздувати практично всі птахи. Відбувається квітнення всіх орхідних рослин, які там є, квітнення багатьох інших весняних рослин. Тобто все це буде знищено, екосистеми будуть порушені, острів буде витоптаний.
У Києві відкрито виставку відомого американського фотожурналіста Едді Оппа під назвою «Кадри з перших шпальт». Її організували Центр сучасного мистецтва при Києво-Могилянській академії і російський видавничий дім «Комерсант». Лауреат міжнародних конкурсів Едді Опп розповів про свою київську виставку.
Цей проект пов'язаний з відкриттям редакції «Комерсанта» у Києві. У нас перше число газети вийде наприкінці червня. Ця виставка була організована до 15-річчя «Комерсанта» восени минулого року і вперше виставлялась у Пушкінському музеї у Москві. Наша виставка була визнана на рівні мистецтва, а не лише як фотожурналістика. Потім виставка їздила Росією. Ми хочемо, щоб була нова виставка про Україну тут восени, після початку роботи відділення «Комерсанта».
Це була остання вістка. У мене все, Ірино.
Дякую, Петре. Петро Кагуй з інформаційним випуском.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Отож, розпочинаємо вечірню свободу. Вітаємо всіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. Наша передача сьогодні присвячена такій темі – економічний стан в Україні на порозі перших 100 днів нового українського уряду. Гості передачі – голова правління Міжнародного комерційного банку, доктор економічних наук, професор Олександр Савченко, заступник державного секретаря України, економіст Борис Соболєв і ще один економіст, доктор фізико-математичних наук Леонід Шульман. Вітаю вас, дорогі гості, і дякую за участь у вечірній «Свободі». Сьогодні український уряд підбивав підсумки першого кварталу своєї роботи. Президент Віктор Ющенко, як добрий педагог, то хвалив, то конструктивно критикував. Все ж таки, уряд не почав працювати з чистої монети, а успадкував певну економічну ситуацію від колишнього президента Леоніда Кучми та його останнього прем'єра Віктора Януковича. І це неодмінно впливає на те, що сьогодні відбувається в економічній сфері. Ось як оцінив президент Ющенко роботу уряду.
На що звертає увагу робота за 90 днів? Це, перш за все, реакція на ті виклики, які були успадковані, з якими ми повинні були справитися і запланувати слідуючі. Хто гарно слідкував там за матеріалами, ми підняли катастрофічну ситуацію в бюджеті. Катастрофічну. Ця ситуація мені нагадувала або 99 рік, або приблизно десь 99-94 рік. Ми отримали колосальну складну спадщину на ситуації з пацієнтами. Коли 17 мільярдів дефіцит фонду, ви розумієте, що це проблема, яка не вирішується навіть раками. Я хотів би сказати, що ті навіси, які були сформовані, навантаження потенційного характеру, монетарного характеру, дефіцитів окремих продуктів на окремих секторах ринку, це було вичерпане першого кварталу.
Президент Ющенко, я вибачаюсь за такий поганий запис, просто неможливо сісти близько до президента на такому засіданні. На засіданні цьому, яке тривало сьогодні аж 7 годин, говорили про стабілізацію цін на нафтопродукти. Прем'єр-міністр Тимошенко згадала ціни на м'ясо, боротьба з якими, за її словами, іде цивілізованими підходами, тобто шляхом створення місць на базарах безпосередньо для виробників. Вона також згадала спадщину, яку отримала від попереднього уряду, і назвала зростання інфляції наслідком діяльності влади Кучми Януковича. Ще у четвертому кварталі минулого року інфляція була 6,3%. Ось що сказала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко з цього приводу.
Сьогодні нам було приємно звітувати суспільству України, президент України, звітувати по 12 головним параметрам, за які уряду абсолютно не соромно. Перше – це зростання. По всім ключовим галузям виробництва – зростання обсягу виробництва за перший квартал. Від 9,8% до 22%, починаючи від машинобудування, металургії і закінчуючи виробництвом харчової промисловості і так далі. Другий результат – це те, що у нас динаміка торгівлі, сальдо імпорту-експорту на користь України змінилося за перший квартал на 51,3%. Це той результат, який дійсно показує, що у нас пожвавлюється торгівля і головне в пользу України. Ми сьогодні з великим задоволенням доповіли третій результат. Те, що все ж таки уряду вдалося приборкати ту інфляцію, яку ми отримали внаслідок від минулого уряду. Отримали 6,3 і по першому кварталу виходимо на 4,4, а по квітню на 0,8% інфляції. І саме в контексті інфляції це зменшення цін на м'ясо від 4,7% до 8,5%, на нафтопродукти практично ми повернули на заправках ті ціни, які були до кризи. Те, що у нас сьогодні на 25,1% зросли доходи населення за перший квартал, це те, чим ми можемо звітувати.
Юлія Тимошенко з сьогоднішнього засідання уряду. Ціни стосуються кожної людини. І столиця, як правило, щодо цін буває найдорожчою. Багато разів відвідувачі з інших регіональних міст чи з інших областей просто в шоці від київських цін. Але оскільки в столиці заробляють більше, то, значить, можуть і більше заплатити. Наш колега Віктор Міняйло, який і водить машиною, і змінює долари, і купує м'ясо на ринку, вивчав цінову ситуацію в Києві.
У Києві стабільні лише ціни на пальне. Від центру і до околиць найбільш популярний 95-й бензин коштує 2 гривні 99 копійок, а дизельне пальне, тобто солярка, 2 гривні 75 копійок. Дорожче продавати заборонила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, а дешевше чомусь ніхто не хоче. А от в обмінних пунктах столиці спостерігається певне різноманіття. Мало хто додержується офіційного курсу, встановленого Нацбанком. Так, долар купують за 4 гривні 93 або 92 копійки, а продають за 5 гривень 2 або 5 копійок. Євро купують за 6 гривень від 40 до 48 копійок, а продають за 6 гривень 56 або 60 копійок. А російський рубль можна придбати за 15 чи 17 копійок, продати за 18 чи 19. Найбільш різноманітні ціни на м'ясо на київських базарах. Яловичина – від 17 до 25 гривень за кілограм. Свинина – від 25 до 30 гривень, а сало – від 15 до 20. Тут різницю в цінах можна пояснити тривалістю зберігання або місцем, звідки воно росте. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Падіння долара відчувають всі ті, хто тримає свої гроші в доларах. Протягом останнього часу ціна американської валюти впала приблизно на 30 копійок. Подейкують, що у зв'язку з цим ціни на нерухомість стали ще вищими. Як падіння долара впливає на економічну ситуацію східного регіону України, розповість Вікторія Маренич з Харкова.
Різке зниження курсу долару в обмінних пунктах Харкова не відповідає ситуації на українському валютному ринку. Так вважають місцеві фінансові аналітики. За їх словами, Нацбанк на безготівковому валютному ринку вже з п'ятниці купує американську валюту за курсом 5 гривень 5 копійок. В той же час готівковий долар у Харкові продовжує дешевшати. Сьогодні обмінки купують його вже по 4 гривні 90 копійок за 1 долар. Деякі харківські філії банків з п'ятниці припиняли видачу доларових кредитів. Сьогодні банки знову кредитують у будь-якій валюті на тих же засадах, що і тиждень тому. Ціни на імпортні авто в автосалонах Харкова не змінилися, оскільки більшість з автомобільних марок прив'язані до євро. Харківський ринок нерухомості на зниження курсу долару відгукнувся незначним зниженням пропозицій з оренди та продажу квартир. Щодо бензинової ситуації на Харківщині, то вона викликає занепокоєння у багатьох власників авто. Вже сьогодні у Харкові з'явилися заправки, де продають бензин тільки за безготівковим розрахунком. Це стосується бензину А95 та диспалива. А на деяких автозаправках міста сьогодні з'явилися таблички з написом «Бензину немає». Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Далі в нашій передачі ми також почуємо матеріал з Львівщини, як там виглядає ситуація з цінами на м'ясо, на пальне і тому подібне. Але тепер давайте трошки подискутуємо. Розпочнемо нашу розмову з бідного долара. Він слабкий нині по всьому світі, і його рівень постійно падає. Я знаю, що мої колеги тут у Празі це дуже сильно відчувають. Долар сьогодні на всіх фінансових ринках коштував 1,29, тобто за один долар можна було отримати 1 євро і 29 сантимів. А якби ви купували фунти, то за 1 фунт і 60, що це в них є, пензів, треба було б заплатити за... Ні, навпаки, Боже, я заплуталася тут. З мене, я не фінансист. Кожним словом, долар дешевий, і він падає по всьому світі. І ось він чуть-чуть знизився в Україні, і навколо того піднявся великий крик. Чи це зниження є природнім процесом, нормальним явищем, якщо ми врахуємо, власне, його слабку ситуацію по всьому світі? Чи тут відбувається якась маніпуляція? Почнемо з вас, пане Савченко, оскільки ви банкір.
Дякую. Я думаю, що це природне, що долар знизився відносно гривні. Хочу сказати, що за останні 3-4 роки курс долара до всіх валют знизився на 20-30, а деяких центральноєвропейських країн 50%. Навіть в Росії він знизився десь на 15-16%. В Україні він був стабільний. Тому природньо, що гривня разом з ростом економіки має зростати. Питання інше, чи треба було йти на такі різке ревальвування гривні, чи треба було це робити поступово. Ну, я вважаю, що 3% – це не дуже страшно, його можна пережити. І коли кажуть, що люди програли 300 мільйонів, ті, які тримали гроші в доларах, так я можу сказати – але 300 мільйонів виграли ті, хто тримав гроші в гривнях. Так, і тому тут ігра з нульовою сумою, з нульовим виграшем, математично кажучи. І саме головне, що треба відмітити, що не центральний банк, не уряд має встановлювати курс, а ринок, попит і пропозиція. І коли попит на долари дуже пропозиція доларів весь час перевищує попит, причому в останні декілька тижнів на 100 мільйонів, на 200 мільйонів, то природньо курс має прийти в відповідність до ринкового співвідношення. А задача Національного банку лише зглажувати коливання, щоб спекулянти не могли на цьому нажитися. Якщо Нацбанк буде йти проти ринку, то окрім шкоди, нічого це економіці не принесе. І те стосується і уряду.
Дякую. Пане Соболєв, ринок повинен диктувати все, багато хто вважає. Ось пан Савченко каже, що попит і пропозиція повинні більш-менш встановити курс долара в Україні. Чи ви погоджуєтеся з таким підходом? І якщо так, то наскільки ще він може впасти перед тим, як справді почнуться реальні проблеми?
Добрий вечір. Я погоджую, що попит і пропозиція мають відігравати вирішальну роль, але в Україні поки що не створені умови для того, щоб справді виявлявся справжній попит і справжня пропозиція. Досить важко уявити навіть ті цифри позитивного сальдо платіжного балансу, які нам доповідалися протягом 2004 року, наприклад, без того, щоб не взятися за статистику порівняльну до тих країн, які імпортували з України, з тією статистикою, яка подавала цифри експорту України до тих країн. І ви можете знайти розбіжність навіть у 2-2,5 рази. Тому важко сказати, що ми створили умови, щоб кожен вільно міг вийти, як кажуть, хто потребує на валютний ринок і створити попит і пропозицію.
Дякую. Пане Шульман, я знаю, що у вас є свої думки щодо діяльності держави у своїй економіці. А як ви розцінюєте, власне, цю ситуацію, яка склалася сьогодні навколо долара? Чи це нормально, на вашу думку? Чи йде це якимсь природним шляхом? Чи знову хтось собі наб'є на цьому кишені і певна верства населення опиниться трошки біднішою?
Добрий вечір. Я хочу сказати, що більшість валютообмінних курсів критично несправедливі. Чому? Якщо ви візьмете звіти Світового банку про валовий внутрішній продукт на душу населення, ви побачите, що ця солідна така установа зіткнулася з величезною трудністю. З'ясувалося, що є країни, де люди живуть на $1 в місяць. Чому? Через дуже сильну несправедливість валютно-обмінного курсу. І Світовий банк почав обраховувати валовий внутрішній продукт у двох вимірах. Це за курсовим способом переведення в долари і за купівельною спроможністю. Так ось виявляється, що ВВП за купівельною спроможністю виявляється в усіх країнах систематично більшим. І так само і в Україні. Справедливий курс – це тоді, коли обидві цифри будуть однакові. Тобто вартість споживчого кошика в гривнях і в доларах мусить бути однакова. І тоді це буде справедливий курс. В нас чи
але Україні... як? Ви маєте на увазі 1:1? Одна гривня – 1 долар і навпаки?
Ні. Скажімо, один буханець хліба в доларах і в гривнях мусить бути однаковий. Оце є, буде... Якщо ви візьмете там 50 центів, а в нас там гривня і 70, то ось оце і є еквівалент. Це дуже грубо, бо треба не тільки хліба брати, а багато іншого, і послуги, і все інше. Можу і Світовий пояснити. Банк цю, добре, цю методику має.
Угу. Поясніть, будь ласка, пане Соболєв.
Я просто Савченко.
Савченко, перепрошую.
Економіст, да. Навожу такі цифри по пам'яті. Може бути похибка 5-6%. Валовий національний продукт на душу населення в Україні – $1300 на душу населення. В Казахстані – $4000. В Росії – $6000. Я ставлю якщо брати Сполучені Штати – $27000 на душу населення. В Польщі – вже 8. Там коливання 9-10 тисяч доларів на душу населення. Я вас питаю, що ви вірите, що в Україні громадянин живе в 3,5 рази бідніше, ніж в Казахстані, і в 5 разів бідніше, ніж в Росії? Звичайно, ні. Чому? Тому що ціни в Росії в середньому вищі, ніж у нас. Отже, якщо брати купівельну спроможність одної гривні до долара, тоді справедливий курс має бути приблизно за 1 долар гривня 50, гривня 60. Це приблизно той курс, який був встановлений, коли була запропонована гривня. Тому як економіст, колишній теоретик, можу сказати, що теоретично дійсно курс гривні до долара може становити в перспективі 1,6, 1,7. Але чим більше часу ми будемо рухатися до цього курсу, тим більше економічні темпи зростання ми покажемо. Тому що, звичайно, курс 5,05 – це нормальний курс, 5,0 – це нормальний курс. Але коли різко він ще буде, гривня револьвована, це вже може вдарити не тільки по експортерів, але й по внутрішнім виробникам продукції. І тому це треба робити дуже поступово, виважено. І ще раз підкреслюю, дійсно, я тут погоджуюсь з Борисом Соболєв, треба створити, щоб всі сили попиту і пропозиції вільно грали на ринки. І тоді сам ринковий механізм становить справедливий курс.
Ось ви... Я хочу додати, що вільна гра на ринку – це майже завжди утопія. Немає вільної гри, бо ті, хто хочуть тримати ціну, вони домовляються між собою. Є так підпільні картельні угоди. Тобто вільного ринку майже ніде, чесно кажучи, нема.
Ви троє розумні люди. Які поради ви можете дати, власне, українському громадянину, який щось там все ж таки зашпарував, і це шпарування в доларах. Має він їх залишити, чи має він їх поміняти?